เบี้ยประกันสุขภาพแบบไม่จ่ายทิ้งไม่มีครับวันนี้จะชวนคุยกันในหัวข้อที่จริงๆหลายคนสงสัยและบางทีอาจจะสับสนว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันมีแบบจ่ายทิ้งกับไม่จ่ายทิ้งโอ้แบบไม่จ่ายทิ้งก็ดีกว่าดีจ่ายแล้วมีเงินคืนอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าวันนี้จะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมเอามาเล่าแบบง่ายๆย่อยมาแล้วในเรื่องการเงินและการลงทุนให้พวกคุณฟังกันเป็นประจำครับหัวข้อในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีคนสงสัยสับสนงงงวยกันอยู่มากพอสมควรนะครับว่าตัวประกันสุขภาพเนี่ยเฮ้ยจริงๆต้องแยกเป็น2แบบใช่มั้ยเป็นแบบจ่ายทิ้งกับแบบไม่จ่ายทิ้งใช่มั้ยอย่างนี้แบบไม่จ่ายทิ้งก็ดีกว่าดีจ่ายแล้วมันไม่ทิ้งใช่ป่ะหลายคนคิดอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่มีครับเบี้ยประกันสุขภาพทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเบี้ยแบบจ่ายทิ้งทั้งนั้นแหละครับไม่นับว่าสุดท้ายเราจะได้ใช้นะเราคุยถึงเรื่องว่ามันไม่มีมูลค่าคือจ่ายไปแล้วเนี่ยเวลาเราปิดกรมธรรม์เนี่ยมันไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินทอนอะไรกลับมาไม่เหมือนประกันชีวิตทีนี้ย้อนกลับมาครับประกันสุขภาพเนี่ยมันมีแบบเบี้ยที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าจ่ายทิ้งไว้มันคือเบี้ยที่โตตามอายุตอนนี้ 30,000 อนาคตพอเราแก่ขึ้นเพิ่มเป็น 40,000 เป็น 50,000 เป็น 80,000 เป็น 100,000 เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตามช่วงอายุตามความเสี่ยงตามเงินเฟ้อซึ่งเขาใช้คณิตศาสตร์ประกันภัยต้องคำนวณเรื่องราวอันนี้ออกมาเป็นตารางให้พวกเราเห็นกันอยู่ระดับหนึ่งว่าแบบอ๋อมันจะโตเท่าไหร่นะแบบที่2เนี่ยซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเบี้ยไม่จ่ายทิ้งที่เราอาจจะได้ยินกันว่ามันคือประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์หรือเป็นประกันที่แบบจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเขาไม่ได้พูดอะไรผิดนะประกันแบบนี้มันเป็นประกันแบบที่เราต้องจ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาจริงๆไม่ได้หลอกสมมติมาถึงอายุเท่ากันเนี่ยจ่ายเบี้ย 60,000 ก็ 60,000 ตลอดสัญญาเลยครับแต่ว่าเป็นเบี้ยไม่ทิ้งอันเนี้ยไม่จริงเพราะข้างในไอตัวประกันแบบควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์ที่เบี้ยมันคงที่เนี่ยนะครับข้างในเขาจะมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายอันอันแรกคือค่าดำเนินการพอหักก่อนเลยจ่ายเบี้ยไปปุ๊บหักอันนี้ก่อนเลยปีแรกๆอาจจะโดน 5-60% นะครับปีหลังๆก็จะเบาลงมาเรื่อยๆ 40% 20% อะไรก็แล้วแต่ถัดมาก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันชีวิตซึ่งจริงๆนะหมอคดีจริงเรียกกันแบบภาษาบ้านๆอ่ะมันก็คือเบี้ยประกันชีวิตนั่นแหละครับหรือเรียกว่า COI Cost of Insurance อันเนี้ยโตตามอายุจ่ายทิ้งเหมือนกันอันที่3เนี่ยเบี้ยประกันสุขภาพเขาเรียกค่าใช้จ่ายส่วนสุขภาพ Cost of Rider นะค่าใช้จ่ายของอนุสัญญาหมอง่ายๆแม่งก็คือเบี้ยสุขภาพนั่นแหละแล้วก็ยังมี Admin Fee นะเป็นค่าธรรมเนียมเอกสารโน่นนี่นั่นเหลือจากนั้นค่อยไปลงทุนทีนี้สิ่งที่อยากจะเล่านะครับที่จะโฟกัสก็คือตัว COR นี่แหละจริงๆ Cost of Rider เนี่ยถ้าเรามองมันง่ายๆมันคือเบี้ยประกันครับเบี้ยประกันเกี่ยวกับสุขภาพมองแบบเบสิกเบสิกเลยนะเล่าให้ฟังแบบพื้นๆไม่ทฤษฎีจ๋าเบี้ยที่เราจ่ายเข้าไปครับของประกันควบการลงทุนที่บอกเบี้ยคงที่เราจ่ายเงินเข้าไปตึ้มเนี่ยนะบ้านๆเลยคือมันหักค่าธรรมเนียมมาก่อนค่าดำเนินการตึ้มเงินเหลือเท่าไหร่เอาไปซื้อเบี้ยประกันชีวิตเงินเหลืออีกก้อนหนึ่งเอาไปซื้อเบี้ยประกันสุขภาพแล้วเหลือค่อยไปลงทุนเห็นไหมครับว่าไอ้ก้อนที่3เนี่ยคือเบี้ยประกันสุขภาพเว้ยซึ่งไอ้เบี้ยประกันสุขภาพตัวนี้นะครับถ้าคอมเพลกับไอ้เบี้ยแบบแรกที่เรารู้สึกว่ามันจ่ายทิ้งมันสูสีกันเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยจริงๆเนี่ยมันอาจจะต่างกันอยู่ประมาณ 5% บวกลบแล้วแต่บริษัทซึ่งเฮ้ยเหมือนจะถูกกว่าเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนจะเย็นๆเดี๋ยวก่อนเหมือนจะถูกกว่าจริงครับ 5% เท่านั้นไม่ได้รู้สึกเยอะอะไรและจริงๆมันยังมีค่าใช้จ่ายแฝงที่ไอ้แบบประกันแบบแรกไม่มีก็คือค่าดำเนินการที่มันหักเราเยอะๆตอนแรกครับ 50% 40% 20% แล้วแต่ปีเนี่ยรวมถึงจะมีแอดมินฟรีที่หักทุกปีแล้วก็โตตามอายุเหมือนไอ้เบี้ยประกันเลยแปลว่า almost the same สำหรับผมนะอาจจะถูกกว่านิดนึงไม่ถึง 5% แล้วระยะยาวนะจะเหลือไม่ถึง 5% แล้วแต่จะถูกกว่านิดนึงแต่วันนี้ที่คุยกันคือมันก็เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งเหมือนกันดังนั้นจะบอกว่าเฮ้ยเบี้ยที่เราจ่ายมากับแผนประกันเนี้ยมันไม่ใช่เบี้ยจ่ายทิ้งทั้งหมดจริงๆไม่ใช่จริงๆมันคือเบี้ยจ่ายทิ้งทั้งหมดครับย้อนกลับอีกทีนะเอาเบี้ยที่จ่ายมานะไปจ่ายประกันชีวิตแบบจ่ายทิ้งด้วยนะไม่เหมือนประกันชีวิตแบบปกตินะนี่คือจ่ายแล้วทิ้งไม่มีมูลค่าเอาเบี้ยไอ้ก้อนแรกเนี่ยจ่ายมาไปจ่ายก้อนที่2ครับไปจ่ายเบี้ยสุขภาพเอาไปจ่ายค่าแอดมินฟรีซึ่งก็คือเบี้ยจ่ายทิ้งเงินที่เหลือจริงๆเนี่ยมันคือเงินลงทุนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องประกันเลยนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยจ่ายเบี้ยประกันแบบนี้นะแบบยูนิตลิงก์แบบพวกการลงทุนเนี่ยเบี้ยทั้งหมดไม่ได้ทิ้งจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เบี้ยทั้งหมดไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ไม่ได้ทิ้งคือเงินที่จะไปลงทุนของเรามันไม่ได้ทิ้งตัวประกันไม่มีมูลค่าใดๆทุกอันเป็นอันที่จ่ายทิ้งทั้งหมดในขณะที่ไอ้แบบแรกที่บอกประกันสุขภาพแบบจ่ายทิ้งอันนั้นทิ้งอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะลงทุนคุณเอาเงินก้อนนึงของคุณไปลงทุนกองทุนรวมไปลงทุนอสังหาไปลงทุนหุ้นไปลงทุนทองอะ ไรก็ได้ที่คุณถนัดมันก็มีมูลค่าอยู่ในเงินลงทุนเหมือนกันจะทองจะอสังหาจะหุ้นนะกองทุนมันมีมูลค่าตรงนั้นซึ่งเหมือนไอ้แบบประกันยูนิตลิงก์นี่แหละประกันยูนิตลิงก์เนี่ยเขาช่วยเราแค่ว่าอ้าวจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเองนะไม่ต้องไปแย่งกันเองเอาเงินไปฉันก้อนนึงเดี๋ยวฉันไปจัดการให้แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าข้างในจ่ายทิ้งเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นนะครับหากสงสัยมีคำถามก็สามารถทักทายลงมาที่ LINE ID @coachchamp ได้นะครับหรืออยากให้ผมเข้าไปช่วยรีวิวไอ้กรมธรรม์ที่มีอยู่มันเป็นยังไงมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับก็ทักทายได้เช่นเคยรวมถึงใครที่ยังไม่มีประกันเลยกำลังงงๆกำลังสงสัยอยากจะให้ไปช่วยอธิบายก็ทักทายมาที่ LINE ID เดียวกันนะครับ @coachchamp ผมทิ้ง description ไว้ให้ข้างล่างแล้วหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าที่ผมจะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกันเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี